Basango na VOA.
Mpoko ilamuna bayi bansobo zwili baku ya kulanda sango lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, wuta Washington, edi sango na nanita talanita. President Félix Tshisekedi ya sakoli ete mote manaye mukiti po OMS mabongisi ya molongo po na bokolongono ndimi ete ebola ezali likambo mokili mobimba mosengeli koluka kosilisa na lombango to urgence sanitaire mondiale akomi na liyebisi president sebimisi ete RDC ekosangisa makasi na bayebanso bakoki kosalisa yango po na kosilisa bokono boye bobomaka nzokande États-Unis e yanolaki na mbela ya OMS ya mikolomi bale mileki na koloba ete na agence na yango ya ntumbwato USAID eko koba kupesa maboko na ntina ya kosilisa bokono boye bobomi koleka bato nkoto moko na kama sambo banda sanza ya mwambe mobu moleki nanita talanite.
Mapona mi ya bureau définitif ya Sénat makosala ma le 27 juillet ekuya kolandalina ka ya CENI Commission électorale nationale indépendante bopesi bakombo pona bibonga nde bobandi lobby le 20 juillet kino mokolo ya yinga sima na botali ba candidature le 23 juillet mpe botiami na ba liste campagne électorale nde mosalama banda le 24 ti le 25 juillet.
Na Congo Brazzaville, le premier ministre Clément Mwamba a sengi bana ya ekolo na ye kosala la mosolo ya leta na mayele mpe na bosembo pona koyeba kofuta nyongo ya 448 milyon ya dollars mboka na ye ezui epai ya FMI asolola kilobi loleki na bapandi sango na Brazzaville kasi esengeli mingi penza na bana mboka kosala makasi mpona kolonga linaka ya FMI mpona kopesa nzela na basungi misusu koya kopesa tope kosalisa Congo Brazzaville sangona Arsène Severin uta Brazzaville.
Premier ministre a yebisite e sengeli na gouvernement pe banamboka nyonso kosala makasi pona kolonga mitindo mia FMI likambo ya kosakana na mbongo ezala lisusu te. Clément Mwamba: esengeli bisika nyonso oyo bakosalela misolo mia mbula matari bosimbo bozala ba depense ya lipwalipwa esila esengeli kopesa biyano na mituna nyonso ya peuple na makambo etali gestion tokata motu na programme ya sika ya FMI te kasi tolonga yango epai na ye Lode Martial Mbon moko mososoli makambo mankita ayebisi ke bosungi ya FMI ekopesa pasi mingi na bana mboka te lokola na baprograme ya kala
kala ya laikiso tokoti nyongo epai ya FMI akopesa mitindo ebele boti kokotya bato ya sika na fonction publique bo diminuer lifuta ya basali makambo ebele alaki na ndenge wana me baloyo eza ndenge wana te
programme ya FMI mpona kosunga Congo Brazzaville ekobika mbula misato uta Brazzaville Arsène Severin VOA Afrique.
Etats-Unis epesi misolo milion misato na nkotokama sambo na ya badolara mpona misala mikopekisa boluki ya mine nto makele na moyibi mpe bosalili na bana mike kati na bamine na Congo Democratique motango mwango mopesami na USAID agence ya développement ya Etats-Unis. Ambassadeur Mike Hammer ayebisi ete mboka na ye elingi esunga Congo Democratique na kokende liboso na kotia misolo na misala ya mine mpe na bechange commerciaux to bosambitinia ya mombongo. Ambassadeur Hammer a beti mokoloto ete na bokeseni na misala ya bikolo misusu ba entreprise ya Ameriki balingi babongisa basunga ba communauté locale bisika ba kosala mosala na yango elobi Monsieur Hammer esengeli kosala makasi mpo ete boluki ya makele bosalama na botosi mibeko pe na pole. Mukambi ya USAID Pauline Sabatine nde akanisi ete misala ya kundima ba mine mikopekisa boluki na moyibi bo saleli ya bana bitumba pe bo tamboli likolo ya makoki na bomoto. Cannes 2018 les Londe Sénégal na Algérie bandongwani kala mingite po na finale nani a kolonga yano nde na ngonga ekoya suka na sango na biso yangoyo tukutani na page Facebook na biso pe na site internet na biso www.voalingala.com uta Washington Eddie Isango.